Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 11. novembar, vijesti dana. Na poziv studenata u blokadi protest protiv rušenja generalštaba u Beogradu. Rusi spremni da prepuste upravljanje NIS-om trećoj strani, kaže ministarka energetike Srbije. Sirija se pridružuje globalnoj koaliciji protiv islamske države nakon susreta Šara i Trumpa. Senat Sjedinjenih američkih država usvojio zakon za okončanje blokade vlade. Ide u predstavnički dom. U ovoj emisiji još možete čuti. Davanje državljanstva Srbije ruskim državljanima, samim tim i srpski pasoš sa kojim nesmetano mogu putovati u države Evropske unije, pomenuto je kao mogući sigurnosni rizik. Po Evropsku uniju u posljednjem izvještaju o napretku Srbije kao države kandidata. Za Radio Slobodna Evropa komentariše Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbjednosne poslove.
Jedna od posljedica je jačanje, dakle, nepoverenja u samim državama članicama, pre svega onima koji se neposredno graniče sa ili imaju ulaze u zonu koja je blizu Ruske federacije.
Predizborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske traje već 4 dana, a analitičarka Tanja Topić kaže:
stvarni kandidati, oni kandidati koji su na papiru, rekla bih, figuriraju kao njihova neka vrsta zamjene. Tako da su oni opet po dobrom starom običaju preuzeli kampanju na svoja leđa, što zaista dovodi, rekla bih, i najveći dio građana u veliku zabludu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Pod sloganom "Mi smo živi zid" protestuje se protiv rušenja kompleksa generalštaba u centru Beograda. Na protest su pozvali studenti u blokadi beogradskih fakulteta. Kako javlja reporterka Radija Slobodna Evropa, građani i studenti su napravili prsten oko kompleksa generalštaba, odnosno živi zid, čime žele da pošalju poruku da se protive rušenju. U 11 sati i 52 minute okupljeni su održali 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra prošle godine. Do protesta dolazi nakon što su posebnim zakonom vlasti u Srbiji otvorile put za izgradnju na mjestu zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane oštećenih u NATO bombardovanju 1999. Posebni zakon usvojen u Skupštini 7. novembra propisuje da se svi postupci za realizaciju projekta revitalizacije generalštaba smatraju hitnim. Namjeru da na mjestu generalštaba izgradi luksuzni hotel izrazio je početkom 2024. Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ideja je da se na mjestu generalštaba gradi hotel s poslovnim prostorom i stanovima.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Viralni zagrljaj, pa prijetnje i uvrede. Studentica Nadija Delimeđac iz Novog Pazara izložena je govoru mržnje na društvenim mrežama zbog zagrljaja sa studentom Savom Nikolićem tokom marša solidarnosti ka Novom Sadu. Pripremila Nevena Bogdanović.
Uvrede i prijetnje. To je usledilo nakon što se snimak na kojem Sava grli Nadiju proširio društvenim mrežama. Dok je veliki broj građana u tom činu video poruku zajedništva Srba i Bošnjaka tokom antivladinih protesta u Srbiji, osudu studentkinje pokrenuo je islamski online predavač Elvedin Pezić, poznat po konzervativnim stavovima. Potom je na društvenim mrežama usledila polemika izbog šajkače, kape koju nosi student Sava Nikolić. On za Radio Slobodna Evropa ističe da ona za njega nije četnički simbol, kako su to komentarisali na društvenim mrežama.
Ja verujem da nije. I ukoliko jeste, ja da kažem, nikakav lošu nameru nisam imao. Ili da simbolizujem nešto, ili da nekoga na neki način time uvredim.
Rekao je Sava Nikolić za RS.
Što se tiče same šajkače, šajkače predstavlja tradicionalno, znači, srpsku kapu. Ja ni na koji način ne želim time da pošaljem neku ružnu poruku.
Sava i Nadija su javnosti u regionu postali poznati po fotografiji nastaloj pre više meseci na jednom od antivladenih protesta predvođenih studentima. Pozirali su. On sa šajkačom na glavi ogrnut zastavom Srbije, a ona sa hidžabom i majicom koja nosi poruku Pazar je svijet.
Ona je jedan simbol ljubavi, pomirenja i ta fotografija je, da kažemo, i dan danas, mogu reći slobodno, puna ljubavi.
Opisuje student Sava Nikolić. Njihov ponovni susret desio se nekoliko mjeseci kasnije. Sa različitih krajeva Srbije oboje su se uputili ka Novom Sadu, gdje je 1. novembra obeležena godišnjica pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice. Nesreće koje je i pokrenulo talas masovnih antivladinih protesta. Sava je bio u grupi od više hiljada studenata i građana koji su na novosadski protest pešačili iz Beograda. Nadija je srela kolonu nadomak Novog Sada. Nosila je stvari kolegama, studentima Državnog univerziteta u Novom Pazaru, koji su za 16 dana peške prešli 400 km. Ponovni susret obeležile su suze.
Kada sam njoj išao, ona se zaplakala. Ja jednostavno u tom trenutku sam odreagovao time što sam je zagrlio i moj zagrl je bio zaista pun empatije i podrške prema njoj. Moj zagrl prema njoj je bio čist. Bratski zagrljaj.
Naglašava da nije želeo da Nadiji stvori probleme.
Nakon što sam ja nju zagrlio, ona je meni odmah nakon zagrlja šta je kako ispričala mi je da ona po svojim muslimanskim pravilima ne sme da se grli, na što sam ja zaista sam se loš osetio u tom trenutku kad je ona to meni rekla i shvatio da sam to pogrešio, ali nisam bio svestan u tom trenutku da će onda napravi toliko velike podele, da će tam, sam taj zagrljaj da napravi toliko neku mržnju.
A lavinu komentara pokrenuo je islamski propovednik iz Bosne i Hercegovine Elvedin Pezić. U objavi na Facebooku je osudio što je devojku islamske veroispovesti koja nosi hidžab zagrlio muškarac pravoslavne vere sa šajkačom na glavi. U komentarima su, pored ostalog, usledili pozivi na linč studentkinje. Nadijin otac, Muamer Delimeđac, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da su njegovoj ćerki stizale pretnje i uvredljivi komentari putem društvenih mreža. Ali, naglašava, ti komentari su ostali u manjini, jer ih je nadjačala podrška koju su dobili. Ističe i da njegova ćerka ne želi da se fokus skreće sa borbe njenih kolega i njihovih zahtjeva koji treba da vode boljoj budućnosti i obrazovanju u Srbiji, ističe Delimeđac. Podršku koleginici pružili su studenti širom Srbije i njene kolege sa Državnog univerziteta u Novom Pazaru u blokadi, gdje je Nadija na drugoj godini arhitekture. Za novopazarske studente u blokadi zagrljaj predstavlja, kako ističu, kraj ere podela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske su zakazani za 23. novembar. Centralna izborna komisija BiH izbore je raspisala krajem avgusta, u jeku političke i ustavne krize koja je uslijedila nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku. Tom presudom mu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske i zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Predizborna kampanja traje već 4 dana. A kako je ocjenjuju analitičari, poslušajte u prilogu kojeg su pripremili Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Iako predizborna kampanja u Republici Srpskoj traje 4 dana, već se može vidjeti kako su kandidati predloženi za predsjednika tog BH entiteta u sjeni, kažu analitičari za Naš radio. Tako Siniša Karan, kandidat SNSD-a, nema glavnu ulogu u predstavljanju programa, već to čini Milorad Dodik, predsjednik stranke. Isti scenarij preovladava i u opozicionom bloku, gdje je umjesto Branka Blanuše najvidljiviji Draško Stanivuković, koji nije čak ni predsjednik Blanuše stranke. Preostala 4 kandidata za predsjednika RS-a su praktično nevidljivi u medijskom prostoru, kaže analitičarka Tanja Topić.
Tvarni kandidati, oni kandidati koji su na papiru, rekla bih, figuriraju kao njihova neka vrsta zamjene. Tako da su oni opet po dobrom starom običaju preuzeli kampanju na svoja leđa, što zaista dovodi, rekla bih, i najveći dio građana u veliku zabludu.
Na početku kampanje vladajući su krenuli sa sloganom Pobjedit će Srpska za Karana za Dodika, dok opozicija ima slogan da Srpska ponovo bude ponosna. Ovakve poruke prema riječima analitičara Mladena Bubonjića su već viđene.
To je jedna opšta reciklaža, odavno je oseka ideja, nije samo sada, već inače prije to od izbora do izbora se može vidjeti. Bukvalno prepakivanje, reciklaža nekih starih slogana, starih poruka, starih ideja, ali uglavnom se isto vrte. poruka isto treba da pobudi prije svega emocije kod glasača. U ovom slučaju, dakle, kad je reč o emocije, da je udarom na Dodike izvršen udara Srbe na Republiku Srpsku, na opstanak naroda i slično. I zato se između ostalog poručuje da je glasanje za Karana glasanje za Dodika, glasanje uopšte za Republiku Srpsku. Ono što je očekivano bilo, dakle, ništa novo. A što se tiče same opozicije, kod njih je tek reciklaža, prije svega kandidat koji je ponuđen kao neka opcija da se ovi iz opozicije lideri ne ukaljaju porazom sa što ih slijedi na ovim izborima i da se pripreme za 26.
Prijevremeni izbori za predsjednike RS-a su zakazani za 23. novembar. Centralna izborna komisija BiH izbore je raspisala krajem augusta u jeku političke i ustavne krize koja je uslijedila nakon pravosnažne presude Miloradu Dodiku. Tom presudom mu je oduzet mandat predsjednika RS-a i zabranjeno obavljanje javnih funkcija u trajanju od 6 godina. Dodiko je osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH, izbjegao je zatvorsku kaznu od godinu dana plaćanjem novčane kazne od oko 18.000 eura. Prijevremeni izbori u ovom BiH entitetu će koštati oko 3,3 miliona eura, a novac je osiguran iz Državnog ministarstva financija. Centralna izborna komisija BiH je donijela odluku o nabavci za prijevremene izbore koji se tiču zakupa potrebne elektronske opreme, štampanja izbornog materijala, zakupa poslovnog prostora u kojem će se nalaziti glavni centar za brojanje. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najava komesarke za proširenje Europske unije Marte Kos da bi kandidati prije punopravnog članstva bili na takozvanom probnom periodu kako bi se spriječilo nazadovanje u reformama i pretvaranje tih država u trojanske konje Rusije gotovo je zasjenilo izvještaj Europske komisije o napretku. Kao države koje su sprovodile reforme i koje bi mogle biti nove članice Unije su Albanija, Moldavija, Crna Gora i Ukrajina. Ipak, uslovno članstvo otvara pitanje da li je to zaštitni mehanizam Europske unije ili odraz nepovjerenja zemalja članica u kandidate. Na to pitanje u razgovoru sa Srđanom Jankovićem odgovara vanjsko-politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
To nije iskaz nepovjerenja, nego je mnogo više iskaz želje Europske unije da sebe osigura od razvoja događaja kakvih je bilo u Mađarskoj ili Slovačkoj, koje su postale uporišta proputinovske politike koje blokiraju odluke Europske unije, stavljaju veto na podršku Ukrajini, na sankcije Rusiji i tako dalje. Dakle, imajući u vidu da i Zapadni Balkan kao region je pod snažnim utjecajem Rusije, negde više, negde manje, u Srbiji i Republici Srpskoj oni su bastioni tog utjecaja, a pritom je Srbija među kandidatima za članstvo. Očigledno je da Brisel sebe želi da obezbedi da se takva situacija ne ponovi u budućnosti. S druge strane, to je i poruka kandidatima da svoju spoljnu i bezbednostnu politiku vode na način koji neće omogućiti da postanu sutra krtice, da tako kažem, ili trojanski konji, kako kaže Marta Kos, u Uniji. To je jedna zaštitna klauzula. Dakle, vi ne možete sa sigurnošću da znate da onog trenutka kada jedna zemlja uđe u Europsku uniju, kao što je bila Mađarska, da poslije nekoliko godina tamo neće pobediti političke snage koje će da vode politiku kao što vodi Viktor Orban. I ta klauzula je isključivo se tiče obezbeđenja da se takve negativne stvari ne dogode, a ne neke, ne mislim da je to neko veliko nepoverenje prema zemljama kandidatima u ovom trenutku. Oni se šta više ohrabruju u svojim reformskim procesima, ohrabruju se u približavanju spoljne i bezbednostne politike i taj proces traje, ali samo ima jedan žuti karton koji stoji negde na polici u Briselu, da ako se od toga odstupi, onda možete da budete čak i isključeni iz članstva jednog dana kada uđete u Europsku uniju.
Kako procenjujete, iako je Crna Gora u najnovijim izveštaju Europske komisije pohvaljena kao najnaprednija članica, da li se taj prelazni period može odnositi i na Crnu Goru, s obzirom da je, u Crnoj Gori postoji ti proruski elementi u državnoj vlasti?
Pa mislim da se po sadašnjem statusu Crne Gore i Albanije, može da se kaže mnogo više, ja bih ipak Moldaviju i Ukrajinu stavio na drugu stranu. One su, to je mnogo više jedna politička želja nego što je realnost na putu približavanja. Crna Gora i Albanija su zaista učinile mnogo. To su dve zemlje koje su 100% uskladile svoju spoljnu politiku sa politikom Brisela i ne postoji ta opasnost da će Crna Gora i Albanija, koje su i članice NATO-a, voditi neku prorusku politiku, tako da u ovom trenutku mislim da se to apsolutno ne odnosi na Podgoricu i na Tiranu, ali se hipotetički zadržava mogućnost upravo imajući u vidu to što ste rekli, na prosrpske i proruske snage koje nisu zanemarljive u Crnoj Gori, imajući u vidu da je Vojvoda Mandić predsjednik parlamenta, njegovi stavovi oko Rusije su poznati, tako da je to na neki način upozorenje Crnoj Gori šta može da se dogodi ukoliko dozvoli da te snage i njihov uticaj poraste u budućnosti. Dakle, i to je nešto što se odnosi na budućnost, mislim da se ne odnosi na ovaj trenutak, jer su u Briselu apsolutno gotovo svi veoma zadovoljni procesom integracije Crne Gore.
Bio je to vanjsko-politički analitičar iz Beograda, Boško Jakšić, a s njim je razgovarao Srđan Janković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Davanje državljanstva Srbije ruskim državljanima, samim tim i srpski pasoš sa kojima nesmetano mogu putovati u države Evropske unije, pomenuto je kao mogući sigurnosni rizik po Evropsku uniju u posljednjem izvještaju o napretku Srbije kao države kandidata. To pitanje sadržano je u dijelu izvještaja Evropske komisije koje se odnosi na usklađivanje vanjske i sigurnosne politike Srbije sa Evropskom, a u čemu Srbija bilježi nisku stopu usklađenosti. Detaljnije u prilogu Mile Manojlović.
Pitanje dodjele srpskog pasoša ruskim državljanima sadržano je u delu izveštaja Evropske komisije koji se odnosi na usklađivanje spoljne i bezbednosne politike Srbije sa Evropskom.
Sticanje prava na bezvizno putovanje u Evropsku uniju za državljane Rusije dodeljivanjem srpskog državljanstva predstavlja potencijalni bezbednosni rizik za Evropsku uniju.
Navodi se u izveštaju Evropske komisije koji je šef delegacije Evropske unije u Beogradu Andreas von Bekerat uručio 4. novembra zvaničnicima Srbije. Od ukupno 121 rešenja vlade Srbije o dodeli državljanstva u 2025. gotovo 2/3 se odnosi na državljane Rusije. To pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa, rešenja objavljenih u službenom glasniku. Reč je o posebnoj proceduri po kojoj državljanstvo Srbije mogu dobiti državljani drugih zemalja, u slučaju da to predstavlja interes za Srbiju. Međutim, taj broj mogao bi biti višestruko veći, s obzirom na to da podaci o državljanstvima koje se dodeljuju po redovnoj proceduri i o kojima odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, nisu javno dostupni. Broj rešenja vlade o prijemu ruskih državljana u državljanstvo Srbije u porastu je od 2022. godine, kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, pokazuju podaci koje je Radio Slobodna Evropa prikupio iz rešenja objavljenih u službenom glasniku. Vlada Srbije nije do objavljivanja ovog priloga odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa da li će i koje konkretne mere preduzeti kako bi se pozabavila ovim pitanjem i čime se vodila prilikom donošenja odluke o dodeli državljanstva Srbije. Srbija ima bezvizni režim sa Evropskom unijom, pa tako državljani iz Srbije bez viza mogu putovati u države Evropskog bloka od decembra 2009. Kako za Radio Slobodna Evropa ocenjuje Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne i bezbednostne poslove ISAK fond, iza odluke o dodeli državljanstva može stajati interes Srbije, ali i eventualni značaj po srpsko-ruske bilateralne odnose.
Drugim rečima, da u nekom dijalogu između Beograda i Moskve postoji i zahtjev ili to neka usluga gde Beograd određenim ljudima koji mogu biti bezbednosno problematični za Evropsku uniju daje državljanstvo.
Pojašnjava Novaković. Srbija sa 63% prema oceni Evropske komisije ima nisku stopu usklađenosti sa spoljnopolitičkom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Isto tako, zvanični Beograd odbija da se usaglasi sa sankcijama Evropske unije protiv Rusije, što su učinile sve druge države Zapadnog Balkana. Niska stopa usklađenosti, prema mišljenju Novakovića, mogla bi imati prvo političke, a zatim i ekonomske posledice.
Ne očekujem neke tvrđe mere u tom smislu, ali mi ćemo već vidjeti ako ne bude sprovođenja reformi koje su vezane za reformsku agendu, neće biti nov sistem fond, to je vrlo jasno.
Ukazuje da se neposredno pre izveštaja Evropske komisije Srbija retroaktivno usaglasila sa nekim spoljnopolitičkim deklaracijama Evropske unije, čime je poboljšala svoj učinak, ali da višegodišnja niska stopa usklađenosti navodi na pomisao da je reč o taktičkom potezu.
Jedna od posledica je jačanje nepoverenja u samim državama članicama, pre svega onima koji se neposredno graniče sa ili imaju ulaze u zonu koja je blizu Ruske federacije. To pre svega mislim na skandinavske zemlje, centralno evropske, baltičke.
Kaže Novaković. Srbija o članstvu u Evropskoj uniji pregovara od 2014. godine. Više od 3 godine nije otvorila ni jedno poglavlje niti klaster u pristupnim pregovorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Sirija se pridružuje globalnoj koaliciji protiv Islamske države, saopštio američki zvaničnik u ponedjeljak, nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump ugostio predsjednika Sirije Ahmad al-Shara na istorijskom razgovoru u Bijeloj kući. Pripremio Srđan Janković.
Sirijski predsjednik Ahmad al-Shara, čije su pobunjeničke snage svrgnule dugogodišnjeg vladara Bašara al-Asada, krajem prošle godine postao je prvi sirijski lider koji je posjetio Bijelu kuću od nezavisnosti te bliskoistočne zemlje 1946. godine. Međutim, posjeta 43-godišnjeg lidera ovalnoj sobi uslijedila je samo nekoliko dana nakon što ga je Washington uklonio sa liste terorista. Šarova grupa Hayat Tahrir al-Shara ranije je bila povezana sa Al-Kaidom. Tokom posjete Sirija je objavila da se pridružuje globalnoj koaliciji za poraz ISIS-a, postavši tako 90. članica Saveza i partner SAD-a u eliminaciji ostataka ISIS-a i zaustavljanju priliva stranih boraca, rekao je visoki zvaničnik američke administracije. Prema riječima zvaničnika, Siriji će također biti dozvoljeno da obnovi diplomatske odnose s Washingtonom radi dalje saradnje u borbi protiv terorizma, sigurnosti i ekonomiji. Trump je rekao da želi da Sirija postane veoma uspješna nakon više od decenije građanskog rata, te dodao da vjeruje da Šara to može ostvariti. On je vrlo snažan lider, dolazi iz veoma teškog okruženja i on je čvrst čovjek, rekao je Trump novinarima nakon sastanka koji je bio zatvoren za medije. Ljudi kažu da ima tešku prošlost, svi mi imamo tešku prošlost, a iskreno mislim da ako nemaš tešku prošlost, nemaš ni šansu, rekao je Trump. On je dodao da je Sirija veliki dio njegovog šireg plana za mir na Bliskom istoku, za koji se nada da će ojačati krhki prekid vatre između Izraela i Hamasa u Gazi. Stabilna i uspješna Sirija je veoma važna za sve zemlje u regiji, napisao je Trump na svojoj društvenoj platformi nakon sastanka. Uprkos tome, Trump nije potvrdio izvještaje da će Sirija potpisati bilo kakav sporazum o nenapadanju sa dugogodišnjim neprijateljem Izraelom. Nakon toga Šara je dao intervju za televiziju Fox News, rekavši da trenutni spor oko teritorije Golanske visoravni otežava ulazak u mirovne pregovore. no nagovijestio je da bi pregovori uz posredovanje Trumpa i Vašingtona mogli da pomognu u pokretanju dijaloga. Posjeta sirijskog predsjednika označila je izvanredan preokret za bivšeg džihadistu, za kojim su Sjedinjene Američke Države nekada raspisale potjernicu sa nagradom od 10 miliona dolara. Od dolaska na vlast novi sirijski lideri nastoje da se distanciraju od nasilne prošlosti i da predstave umjereniju sliku običnim Sirijcima i stranim silama. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Senat Sjedinjenih Američkih Država postigao je dogovor koji bi mogao okončati najduže zatvaranje vlade u istoriji te zemlje. Sporazum obnavlja finansiranje saveznih agencija i spriječava nova otpuštanja državnih službenika. Dogovor sada čeka odobravanje predstavničkog doma i potpis predsjednika Donalda Trumpa. Pripremio Predrag Zvijerac.
Senat Sjedinjenih Američkih Država odobrio je kompromisni sporazum koji bi mogao okončati najduže zatvaranje vlade u povijesti te zemlje. Dogovor koji je u ponedjeljak prošao sa 60 glasova za i 40 protiv omogućuje ponovno financiranje saveznih agencija i spriječava nova otpuštanja državnih službenika barem do kraja januara. Sporazum su podržali gotovo svi republikanci i 8 demokrata, iako nije ispunio njihovu glavnu želju da se budžetsko financiranje poveže sa zdravstvenim subvencijama koje istječu krajem godine. Te subvencije koristi oko 24 miliona Amerikanaca, a njihova budućnost ostaje neizvjesna. Dogovor sada ide u predstavnički dom, kojim upravljaju republikanci. Predsjedavajući Mike Johnson najavio je da bi ga želio usvojiti već u srijedu, a zatim ga poslati predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Predsjednik Trump je sporazum nazvao vrlo dobri. Ovaj kompromis produžava financiranje vlade do 30. januara, što znači da će američki dug nastaviti rasti i trenutno iznosi oko 38 trilijuna dolara. Sporazum dolazi samo sedmicu nakon što su demokrati ostvarili važne pobjede na izborima u New Jerseyu i Virginiji, te izabrali demokratskog socijalistu za gradonačelnika New Yorka. Mnogi demokrati su nezadovoljni. Senator Dick Durbin iz Illinoisa poručuje da je zatvaranje vlade možda bila prilika za bolju politiku, ali da ta prigoda nije iskorištena. Američke burze reagirale su pozitivno na vijest o dogovoru, a sporazum između ostalog osigurava financiranje programa subvencija za hranu do kraja septembra naredne godine kako bi se izbjegli novi prekidi u slučaju ponovnog zatvaranja vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo
što teško. Što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koje jedino meni pokuša da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije, historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste historiju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. U podcastu Glasom mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne države. Podcast Glasom mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.